šī bija ļoti, ļoti būtiska tikšanās attiecībā uz mūsu atbalsta misijas turpināšanu Afganistānā. Skaidrs, ka šī situācija šobrīd Afganistānā ir ļoti, ļoti trausla, tāpēc vēl jau vairāk ļoti svarīgi ir iesaistīties tām valstīm, kas, piemēram, mēs esam kopā ar šim 21 valstu un šo ziemeļos atbildības valsts ir Vācija, kā vadošā valsts, tāpēc šī sanāks arī notika šeit Vācijā, kur šo sanāks vadīja Vācijas aizsardzības ministra doktora Ursula von Leiden. Liela daļa no šajā mītiņā kā atsošajām valstīm jau ir apstiprinājuši savu valstu dalības turpināšanu 2016. Gadā. Mēs arī jau 17. novembrī ministra kabinetā atbalstījām nacionālo mandātu pagarināšanu. Un šobrīd jau mums ir 23 cilvēki šajā misijā Afganistānā, kur dažādā vietā strādājot, viņi palīdz tieši stiprināt šos Afganistānas nacionālos drošības spēkus.